kant af. Ek wil net, sal voor ek begin gevra, is die enige iemand vanoggend wat dalk 'n kort getuienis wil deel? Net van iets wat die Here in jou lewe gedoen het. Kom gou hier. Die mikrofoon reg.
Goeiemôre julle almal. Ja, waar begin 'n mens die grootheid van die Here? Dit is awesome. Ek kan net vanmôre hier staan met 'n blydskap in my hart. Laas jaar toe sit ek sonder werk en dit kom toe op my pad om matriek te skryf. En ek begin toe Junie maand begin ek toe klas loop tot Augustus maand. Toe sê hulle vir my ek mag nie skryf nie. As gevolg van dit lomp goede wat gebeur het. Einde Februarie toe laat hulle ons weet ek skryf al 6 vakke. En intussen is ek in klein William, ek kom 8:00 in die aand in die huis en ja, ek het toe begin skryf, maar nie baie hoop gehad nie. En ek moet dan nou vanmôre hier sê, was dit nie vir die Here nie, nee, dan het ek hom nie gehad vanmôre nie. En ek het hom deurgekom. Die velle hang nog hier, die hele pakketberg vol, maar hy's deur.
Is daar nog iemand wat graag iets wou deel? Nee, okay. Nou, dit wat ek vanoggend wil praat oor my tema is ongewone gewone mens. Wat is 'n ongewone gewone mens? In Engels neem ek aan, dit sal wees extraordinary human. Maar as jy dit nou, ek dink na ons huidige wêreldse taal moet vat, dan kan jy dit eintlik maar net bloot eenvoudig opsom as superhero. Iemand wat 'n gewone mens is, maar met ongewone vermoëns, 'n superhero. Nou wat ek wil doen vanoggend is, ek wil, dat is in die Bybel gaan kyk, spesifiek na 'n superhero in die Bybel, of 'n ongewone gewone mens in die Bybel, en ja, Jesus is 'n superhero, of ons superhero, en Jesus is verseker 'n ongewone gewone mens gewees, maar ek wil nie vanoggend ingaan op die hele ding rondom Jesus nie, ek wil graag iemand anders gebruik, en die rede daarvoor is, want gewoonlik as ons praat van Jesus, veral as 'n gewone mens, dan dink ons baie keer vir onsself, maar hy was 'n gewone mensie. So, ek kan nie kom waar hy is nie, want hy is ons ook God. En dan sukkel ons half om te kan dink dat ons die pad kan stap wat hy gestap het. So wat ek graag wil doen vir oggend en besluit het om te doen, is dat ek wil kyk vir oggend na die lewe van Elia. Nou kom ek voel dat Elia 'n ongewone, gewone mens was, is want as jy kyk na Elia, dan weet ons, dat wat Elia gedoen het, is, hy het ook siekes gesond gemaak, wat redelik ongewoon is. Ons weet dat Jesus bijvoorbeeld een seun opgewek het, uit die dood uit, maar net so weet ons, dat Elia vuur uit die hemel, laat afkom met aarde toe, en iets wat baie mense noodwendig weet nie, is, Elia het ook die water laat oopgaan van die Jordaanrivier. Maar saam met dit weet ons dat Elia het die reën laat stop vir 3,5 jaar en toe weer gebid en toe reën het weer. En om alles te kroon, hoe Elia die aarde verlaat het, is hy is opgeneem in die hemel deur 'n vier wa met vier perde is hy in die hemel opgeneem. En ek dink julle sal saam met my stem, dit is effens ongewoon. Maar wat ek vir julle wil wys is dat hy nog steeds 'n gewone mens was, alhoewel hierdie ongewone goeders met hom gebeur het. Maar soos ek nou in die begin gesê het, is as ons nou moet praat van hom, in vandag se tyd, dan sal ons nou sê, maar Elias, dan was nou eindelijk 'n superhero. As jy nou kyk al die goeders wat hy gedoen het. Ek dink amper as Elia nou vandag op die aarde was, sou het nie vreemd gewees het, as hy miskien tyds gehad het, en een van die goeders wat flap hier achter, met 'n groot wee op sy bors, want ek dink hy sou kon gewees het weatherman, die man wat reën laat kom uit die lug uit, en laat stop, en vuur laat neerreën, en al sulke tipe goeders. Maar ja, nee, ach, wat ek net graag wil doen is, ek wil hier ons moet kan sien, dat Elia wat absoluut ongewone goeders gedoen het, was geheel en al gewone mens gewees, net soos ek, en net soos jy. En die eerste skrif wat ek wil lees is Jakobus 5 vers 16 tot 18 wat sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vierde gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sê dit in vers 17, Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspreid. So hierdie versie sê dat Elia was 'n gewone mens, net soos ons, maar nog steeds as jy dink, die goeders wat hy gedoen het, dan dink mense, maar dit is geheel en al ongewoon. En ek dink, ek weet nie hoeveel van julle wat hier sit, dink dat jy dalk daai vermoë kan hê om te gaan bid en die reën stop vir 3.5 jaar en weer gaan bid en daar kom die reën nie. Hoeveel van ons is hier wat regtig dink dat as ons kyk na Elia en die dinge wat hy gedoen het, maar ons kan ook daai doen. Daar's geen rede hoekom ek nie ook daai pad kan stap nie. As ons dink aan die goed en dink ons nee, Elia was net anders. Maar was hy? Of was hy net soos ons? So wat ek wil doen is, ek wil dat ons bietjie kyk na sy karaktereienskappe om te sien, maar hoe was hy gewees? En ek wil hê dat jy moet kyk vanoggend of jy jouself dalk kan sien in Elia. En wat ek wil doen spesifiek is, ek wil kyk, as ons kyk na Elia, na van sy negatiewe eienskappe, sowel as na van sy positiewe eienskappe. En die rede hoekom ek wil hê ons moet kyk na sy negatiewe eienskappe, is nie om vir Elia te probeer afkraak vanoggend nie. Maar dis waarin ons kan sien dat hy mens was. Dis waarin ons kan sien dat hy doodgewone mens was. Want as ons kyk en sien, maar hierdie man wat hierdie wonderwerke gedoen het, het ook swakpunte gehad. Hierdie man wat hierdie wonderwerke gedoen, het dalk gesukkel met dieselfde goed as waarmee party van ons gesukkel het. Die eerste skrif wat ek wil lees is 2 Konings 2 vers 13. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om, en gaan op die wal van die Jordaan staan, net die stukkie, wil het gegaan in context sit, van wat hier gebeur het. Dis Elia wat hier is, en wat hier staan is, uit die mantel van die grond af, opgetel en dit geneem. Maar wat gebeur het in hierdie situasie, is, dit is waar Elia opgeneem is in die hemel. En daai oggend hy gegaan en hy het geweet hy gaan opgeneem word in die hemel. En so het hy gestap en hy het gekom by Jordaanrivier. En hy het hierdie mantel van hom gevat, het hom afgehaal en het hom opgerol. En hy het geslaan op die water, toe gaan die water oop. Stap hy deur die water, hy en Elisa, stap deur die water na die ander kant. En soos hulle in die ander kant uitkom, loop hulle twee en hulle loop in gesels. Dis 2 Konings 2, julle kan die hele ding dalk gaan lees by die huis. Maar so loop hulle en hulle loop in gesels. En op daai oomblik vra Elia vir Elisa, nou, wat is daar wat ek vir jou kan doen? En dit is waar hy vir hom gevra het, maar hy soek 'n dubbel porsie, eintlik maar van hierdie salwing wat op sy lewe is. En Elia antwoord hom, en Elia sê vir hom, okay, as jy my sien gaan, dan sal jy dubbel porsie hê. As jy my nie sien gaan nie, dan gaan jy nie dubbel porsie hê nie. So wat hy eintlik daar doen, is hy kom, skuif die ding net so oor na God toe, en sê vir God, nou besluit jy, of jy vir hom 'n dubbel porsie wil gee of nie. Want al wat jy moet doen, maak of hy my sien gaan, of maak dat hy my nie sien gaan nie. En dan in die volgende oomblik kom, hierdie vier wa, tel hom op, daar gaan hy. Dan val die mantel op die grond, Elisa bly staan, hy het gesien, en hy tel die mantel op. Maar ek het nou gesê, ons gepraat oor die karaktereienskappe van Elia. En die eerste karaktereienskap van Elia, wat hierdie gedeelte vir ons wys, is hy was eintlik 'n baie swak beplanner gewees, en nie juis een van die beste leermeesters nie. Kom sê ek dit. Want Elia het geweet, sy taak met Elisa, is om hom op te rig, om hom op te volg. En hy het geweet, daardie dag kom, wanneer hy gaan, wanneer hy die aarde gaan verlaat. Hy het ook geweet wanneer. Maar hy het nie vir Elisa gevat en vir hom gaan neersit en vir hom gaan sê, right, jy weet hierdie pad wat ons saam gestap het, is 'n klomp goed wat ek jou geleer het of jou gewys het. Hy het nie gegaan en hom gaan salf nie. Hy het nie gegaan en vir hom gebid en vir hom geseën nie. Hy het nie gegaan en hom gestuur en gesê, "Right, jy is reg vir die taak kan jy doen. Hier is my mantel wat verteenwoordig wie ek is. Jy sit dit op, nou gaan jy voort met die ding." In die stap, om op sy vier water gaan klim, het hy so terloops vir Elisa gevra of daar een of ander behoefte is wat hy het. En hy is weg, die lig in met die mantel wat op die grond val. Elisa het agterblind, dit moet self optel, en oor sy eie skouers gooi. En soos ek sê, dit wys vir ons iets van Elisa, van Elia. Dit wys spesifiek vir ons dat hy het glad nie die ding deurgedink van hierdie man met wie hy 'n leermeester is en vir hom uitgestuur as te ware nie. So hy was nie een van die beste beplanners gewees en daar's verseker, ek dink ander maniere gewees wat hy dit kon gedoen het. Maar 'n tweede punt wat ek wil hê ons moet kyk na ook is dat Elia was nie baie goed met menseverhoudings nie. Want jy sien dit ook in hierdie hele gebeurtenis rondom Elisa, of sy paadjie met Elisa. Maar hy was nie goed in menseverhoudings nie. En saam met dit, as ek die Engelse terme kan gebruik, he was not a team player. Nou hoe kan ek sê dat hy nie 'n spanspeler was nie? 1 Konings 18 vers 22. Toe sê Elia vir die volk, "Ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is." Dit is waar Elia en die Baalse profete saam is. En ek dink, julle het al die story gehoor, wat gebeur op daai stadium en op daai plek, is waar die Baalse profete sê, maar hulle gaan bid vir hulle God, om hulle altaar in die brand te steek, en Elia dieselfde gaan doen. Maar wat ons sien hier, is dat Elia staan alleen daar, teenoor 450 Baalse priesters. Maar was Elia die enigste profeet in daardie tyd? Nee, was hy. As jy spesifiek die skrif wat ons nou gelees het in 2 Konings 2, as jy dit in die hele skrif van dit gaan lees, dan sal jy sien op pad wat hy gaan om weggeraap te word, om opgeneem te word in die hemel. Op pad wat hy stap, kom hy heeltyd te wat hulle noem profete seuns. Nou wat profete seuns is, dis bloot eenvoudig jong profete. Maar dit verwys na al hierdie groepe van hulle wat hy teekom. So hy was nie die enigste een nie. Maar hy het bloot eenvoudig net op sy eie gewerk, alleen gewerk. Nie saam in 'n groep gewerk saam met ander nie. En as ons kyk na die disippels byvoorbeeld, dan sien ons hoe hulle twee-twee saam, spesifiek die disippels, is twee-twee saam uitgestuur. Hulle het saam uitgegaan. Maar ons sien saam met dit, as ons kyk na die disippels, dat buiten dat hulle twee-twee uitgegaan het, dat almal van hulle saam was, as ek die Engelse terme kan gebruik, was connected. Want jy het daai area hanteer, ek het hierdie area hanteer, so hulle het saamgewerk as 'n groep. Waar Elia het glad nie gedoen het nie. Elia was op sy eie, hy het sy ding gedoen. Hy het Elisa by hom gehad. En so het hy gegaan waar hy moes gaan en gedoen wat hy moes doen. En dan die derde en die laaste swak eienskap, as ek het so kan noem van hom, wat ek graag het wil uitwys, is hy het 'n onvermoë gehad om stres te hanteer. Ek soos party van ons dalk het. 1 Konings 19 vers 2 tot 5. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, "Mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle." Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beerseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly. Maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, "Dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie." Daarop gaan hy lê en raak onder 'n besembos aan die slaap. Isabel, Engelse Bybel praat van Jezebel, dreig hom met sy lewe. En hoe hanteer hy dit? Hardloop die woestyn in, kruip onder 'n besembos in, kruip daar weg en vra vir die Here of hy my eerder wil kom haal nie. klink dit nie soos party van ons partykeer nie. Daar gebeur dinge in situasies, en wat ons wil doen is, ons wil gaan wegkruip vir daardie situasie. Ons wil nie die situasie hanteer nie. So ons vermy dit eerder net geheel en al. Onder die besembos gaan inkruip en gewag en gehoop om dood te gaan eerder as om die situasie met haar te hanteer. Maar hoekom wys ek dit uit? Hoekom staan ons vanoggend hier en ons praat en kyk oor die negatiewe eienskappe van iemand soos Elia? Nie om hom sleg te laat lyk nie. Om vir ons te herinner dat Elia, wat hierdie bonatuurlike dinge gedoen het, wat God gebruik het om hierdie bonatuurlike dinge te doen, het gesukkel met dieselfde goed as waarmee baie van ons sukkel. Elia was nie 'n supermens sonder swakpunte, sonder probleme of so nie. Hy was nes ons. Hy was 'n ongewone, gewone mens gewees, net soos ons. Maar soos ek gesê het, net so het Elia ook goeie punte gehad natuurlik. Die eerste van dit wat ek wil uitnoem, en ek sal glo daar sal baie wees, gaan net drie van dit wat ek wil uitlig vir oggend. Die eerste ene is, hy het sy gawes goed bestuur. Onthou, Elia was 'n profeet gewees. Nou, profeet in die Ou Testament is anders as iemand van in vandagse tyd met 'n profetiese gawe. In die Ou Testament het nie almal die Heilige Gees ontvang nie. So as jy wou weet wat God sê, dan moes jy gegaan het na 'n profeet toe. So daardie profeet het God se stem gehoor, en dan hy gegaan na mense met 'n boodskap van God af. Partykeer positief, partykeer negatief. Vandagse tyd, hoe profetiese gawe werk, is eintlik heeltemal anders, want almal van ons kan die Heilige Gees ontvang. So almal van ons kan die Here se stem hoor. Maar nog steeds is daar profete, mense wat die Here, vir wie die Here 'n woord gee, dalk ter bevestiging, dalk om op te bou. So jy het nog steeds profete vandag, maar dit het anders gewerk in daardie tyd. Maar om 'n profeet te kon wees, moes jy baie mooi kon luister wat die Here sê, om daai boodskap te kon oordra. So jy moes doen presies wat die Here sê, wanneer hy dit sê. 'N Voorbeeld net van so geleentheid is Lukas 4 vers 25 en 26. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lank, toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land. En na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. So wat dit sê is, in daardie tyd, onthou vir 3,5 jaar nie gereën nie, so daar kon nie oes te wees nie, met ander woorde, daar was nie kos nie. En Elia het nie gegaan na allerhande weduwees, na allerhande mense, en hulle gaan help uit die benarie waarin hulle was nie. Hy het gegaan na die een toe, waartoe God hom gestuur het. So Elia het sy taak as profeet baie ernstig opgevat, en baie mooi geluister na wat God vir hom sê om te doen, en dan dit gaan doen. 'N Tweede eienskap van, goeie eienskap van Elia, is hy was altyd gehoorsaam aan die Here, deur te doen presies wat hy moes. Voorbeeld van dit is in 1 Koning 17, vers 2 tot 5. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraai bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here, hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Maar so gaan aan, en wat dit vir jou wys is, presies dit wat God vir hom gesê het om te doen. Dit het hy gaan doen. En het is so maklik dat ons hoor die Here se stem, ons hoor iets wat hy vir ons sê om te doen, en ons voer het gedeeltelik uit. Maar Elia het nie dit gedoen. Hy het altyd gedoen, precies, wat die Here vir hom gesê het om te doen. En dan die derde positiewe eienskap van Elia, is hy het verseker autoriteit geneem, vooral teen afgoderij en ongeregtigheid. Voorbeeld van dit, en dit is nou harde voorbeeld, is 1 Konings 18 vers 40, Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. Elia het verseker autoriteit geneem. Nou ja, gelukkig, vandag, denk ek, gebeur dinge anderste as wat het gebeur het in die Oud Testament. So God verwag nie van ons vandag om enige iemand af te slag, en ek prys die Here daarvoor. Maar God vandag is dieselfde God as daardie tyd. Hoe sê ek dit? Want God het daar die profete van Baal het hy geoordeel. En net so vandag, weet ons, is daar oordeel vir almal op hierdie aarde, as ons nie Jesus aanneem nie. Sê ja, God se hart, wat ons kan sien, want hy het nie verander nie. Wat ons duidelik sien is, net, is sy hart, is dat hy wil nie ons oordeel nie. Hy het hier, het hy vir Elia gebruik om 'n oordeel oor daardie profete te bring. Maar God se hart is, hy wil nie vir my en jou oordeel nie. En dit is hoekom hy Jesus laat kom het. Dis hoekom hy daardie weg kom maak het met Jesus. Is want hy wil nie ons oordeel nie. Maar die oordeel gaan kom, en of ons Jesus aangeneem het of nie, gaan bepaal of daardie oordeel oor ons kom of nie. Maar wat ek graag net wou uitwys hier, is Elia het autoriteit het hy opgeneem. Die autoriteit wat in hom gegee was, het hy opgeneem. So as jy kyk na hierdie goeders van Elia, dan denk ek kan jylle, sal jylle met my saamstem. Hy was werkelijk een mens net soos ons. Een doodgewone mens. Maar met ongewone vermoëns. En wat het gemaakt dat hy ongewone vermoëns het? Bloot eenvoudig, God het gereageer op Elia se gebede. En dis het om ongewoon gemaakt het. Ek wil twee skrifte lees, net om dit sterker uit te wys. Die eerste een is 1 Koning 17 vers 21 en 22. Daarop het hy om 3 maal uitgestrek oor die kind, wat ons weet dood was, en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind toch in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewende geword het. As in 'n kind wat dood is, sy siel het reeds uit hom uitgegaan. Elia gaan lê op daai kind en vra die Here, laat sy siel terugkom. En in daai oomblik wat gebeur is, Jesus luister, of God luister, na Elia se stem. En God reageer daarop, en sê vir daardie siel, gaan terug. Een tweede voorbeeld is in 1 Konings 18 vers, van vers 41 af, en dit is waar hy bid dat die reën weer moet begin. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die gedruis van die reën. Alhoewel daar nie een gedruis van die reën was op daardie stadium nie. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieën gesteek. Wat hy gedoen? Hy het gaan bid. Hy het op die berg gaan sit, op die grond, sy kop tussen sy knieën gaan sak en gaan bid, vir die Here gevra om die reën te laat kom. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. Asof hy nie kon glo, maar as hy vir God vra, om die reën te laat kom, hoe kan dit nie gebeur nie? En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie teruggaan nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel. Maar wat ons sien hier is dat God het Elia se stem gehoor en God het gereageer wanneer hy Elia se stem gehoor het. Die eerste vraag wat ek wil vra is, het Elia hierdie dinge gedoen om te wys wie hy is. Nee. Elia het hierdie dinge gedoen om te wys wie sy God is. Nie om te wys wie hy is nie. Daar is geen manier wat jy 450 Baalse priesters gaan aanvat voor 'n skare om te wys wie jy is nie. Jy doen dit om te wys wie jou God is. Jy doen dit om God te verheerlik. Nie om jouself te probeer verheerlik nie. Maar wat ons gesien het vanoggend is, Elia was 'n ongewone, gewone mens. Nou verwag God van my en van jou om ook ongewone, gewone mense te wees? Of verwag hy van ons om gewone mense te wees? Hy verwag van ons almal om ongewone, gewone mense te wees. Met ander woorde, gewone mense met 'n ongewone vermoë, sy vermoëns. Hoekom? Want hy het die skepping gemaak om hom te verheerlik. En ek en jy is deel van daardie skepping. So hy het my en jou gemaak om hom te verheerlik. Dis ek moes hier is. Wie word verheerlik wanneer God deur jou werk? Hy. Nie jyself nie. So wat nodig het om te gebeur is, ons het nodig om te besef dat ons het nodig om uit te gaan sodat hy verheerlik kan word, sodat hy sigbaar kan word. As ons praat oor die goeders van byvoorbeeld vir iemand hande oplê en daardie persoon genees. As ons praat van goeders soos wat Elia gedoen het, waar hy kon bid en die reën stop of die reën kom terug. Sien Elia se vermoëns of Elia se kragte nie. Dis God se vermoëns en is God se krag. Maar wat God gedoen het, hy het ons gekies as deel van sy skepping om homself te openbaar. So God het ons gekies om te wys wie hy is. So dit beteken dat God het 'n groter behoefte om deur jou te werk as wat jy dalk het dat hy wel deur jou moet werk. Maar as ons nou kyk na Elia, wat het gemaak dat God Elia se gebede beantwoord het? Met ander woorde, wat het gemaak dat God na Elia se stem geluister het? En as jy gaan kyk na die lewe van Elia, dan sal jy sien, God het geluister na Elia se stem en reageer op dit, omdat Elia geluister het na God se stem en gereageer het op dit. So bloot eenvoudig wat ek sê, is in die eerste plek, as ek kan opsom, wat ons nou gekyk het na eindelik vanoggend. God roep almal van ons om ongewone, gewone mense te wees. So God het 'n behoefte en 'n begeerte om deur almal van ons te werk. Daar is nie een van ons hier waardeur hy nie wil werk nie. Want dis hoe hy jou geskep het. Is sodat hy jou kan gebruik en sodat hy deur jou kan sigbaar word. Dis hoekom jy geskep is. Dis hoekom jy op hierdie aarde is. Dis om hom te verheerlik. Maar wat moet gebeur om dit te kan doen? Wat moet gebeur sodat hy so sigbaar kan word binne in my en binne in jou? Die eerste plek is ons moet sy stem kan hoor. Maar as ons sy stem wil hoor, wat is ons verwagting? Here praat harder? Hy gaan nie harder praat nie. Jy moet die ander dinge in jou lewe stilmaak om sy stem te kan hoor. Ons is in hierdie gebou nou in hierdie vertrek nou en God is hier tussen ons. Hy gaan nie harder praat om gehoor te word nie. Ons moet ander dinge stilmaak om hom te kan hoor. In jou lewe waar jy ook al is. Dit help nie bid elke dag en vra Here praat harder nie, ek kan nie hoor nie. Jy moet eerder bid en vra Here, wat moet ek stil maak in my lewe om u stem te kan hoor? Want God het 'n begeerte en 'n behoefte om met jou te praat. Maar hoe graag wil jy sy stem hoor? Is jy bereid om ander dinge stil te maak om sy stem te hoor of is jy nie? En dan 'n tweede punt rondom dit. As jy sy stem hoor, reageer jy op dit of nie? Hoeveel keer was jy al in 'n situasie of in 'n posisie gewees waar jy gevoel het die Here vir jou sê om iets te doen? En dan het jy nie gedoen nie. Wat jy bloot gedoen, jy maar, ek is skaam. Wat gaan die mense sê? Wat gaan die mense dink? Elia het gereageer as hy God se stem gehoor het. Daar's 'n plek waar Elia gestuur is na 'n koning, om die koning te gaan sê dat hy gaan sterf en alle seuns agter hom. Elia het ook vrees gehad, soos gesien het hy die woestyn ingevlug omdat hy bang was vir doodgaan. Maar toe die Here vir hom gesê het, gaan na daardie koning en gaan sê dit vir hom, toe gaan hy en hy gaan sê dit vir hom. So sy begeerte om gehoorsaam te wees aan God was net soveel groter as sy vrees vir enigiets anders. So hy het spesifiek besluit, wat ook al God vir hom sê om te doen, dan doen hy dit. Maak nie saak hoe dit lyk nie, maak nie saak hoe dit klink nie, maak nie saak die gevolge van dit nie. Dan doen hy dit. En dis die tweede ding wat ons nodig het om te doen, is om te reageer wanneer ons God se stem hoor. So eerstens, ons moet ander dinge in ons lewe kan stil maak om sy stem te hoor. Maar tweedens, wanneer ons sy stem hoor, dan moet ons reageer daarop. En die derde ding wat ons nodig het om te doen, wat ons kan sien wat Elia duidelik gedoen het, is hy het besluit om God te verheerlik in alles. So elke geleentheid wat daar was om God te verheerlik, het hy gevat en hy het dit gedoen. Ek wil 'n voorbeeld van dit noem vir ons vandag, sonder om enige iemand nou sleg te laat voel. Wie word verheerlik wanneer jy 'n getuienis kom deel voor in die kerk? God. As jy die geleentheid kry om God te verheerlik, doen jy dit of doen jy dit nie? Verstaan wat ek sê? God skep geleenthede waar ons hom kan verheerlik. En dan vat ons nie daai geleentheid nie. En ek sê nie dit dat enige een nou moet sleg voel nie. Ek sê dit spesifiek, want ek wil hê ons moet sien hoekom het God gewerk deur Elia soos hy gewerk het, en hoekom werk hy nie noodwendig deur my soos wat hy deur Elia gewerk het nie. Maar as jy dit kan sien, dan kan jy dit verander. Kan almal gestaan asseblief. Raap net die oor toe. Dankie Vader Here dat ons saam kan wees in u huis vanoggend. Dankie Here dat ons regtig kan weet, Here, dat U is 'n goeie, liefdevolle God. Here, ek dink almal van ons sal saamstem vanoggend dat daar net soveel geleenthede al was wat U dalk met ons gepraat het, wat ons glad nie U stem gehoor het, Here. Here, omdat ons dalk te besig was. Waar ons toegelaat het dat ander dinge rondom ons belangriker was as U, Here. En Heere, ons wil jammer sê vir u vir dit vanoggend. Maar in die tweede plek ook, Heere, is daar soveel keer wat ons wel u stem gehoor het. En wat ons nie gereageer het op dit nie. En Heere, ons kan ook jammer sê vanoggend vir dit. En saam met dit kan ons kom sê, Heere, dankie vir tweede kanse. Dankie, Heere, vir derde kanse. Dankie, Heere, vir vierde kanse. Heere, net so is daar heeltyd geleenthede wat ons u kan verheerlik. En dan vat ons nie daardie geleenthede nie. Heere, nou kom ons die goeders na u toe bring vir oggend, is omdat ons sien net soos Elia swakpunte gehad het en areas gehad het in sy lewe waarmee hy gesukkel het. Net so het ons swak areas in ons lewe. Areas waarin ons sukkel. Maar Heere, het Elia gebruik ten spyte van al sy tekortkominge, ten spyte van alles wat hy verkeerd gedoen het, van al die plekke waar hy dit gemis het, hy nog steeds gekies, Heere, om hom te gebruik om magtige dinge te doen. Hy het nog steeds gekies, Heere, om hom te gebruik om 'n ongewone, gewone mens te wees, Heere. En Heere, net so weet ek, het hy daardie begeerte om elke een van ons te gebruik op so 'n manier, Heere, om ongewone dinge te doen deur ons as gewone mense. En Here, ons kom gee onsself net aan U vanoggend en ons wil vir U kom vra vanoggend, Vader. Vergewe ons vir alles verby is. Vergewe ons vir al die kere wat ons gemis het. Dankie vir U genade, Here. Dankie, Here, vir nog geleenthede. Here, help ons asseblief om uit te kyk vir daardie geleenthede en dit te gebruik wanneer dit kom. Om U te verheerlik. Sodat U kan sigbaar word, Here. Dankie, Here, dat ons kan weet, ons is 'n deel van U skepping waarvoor U werklik lief is en wat U graag wil gebruik. In Jesus naam. Amen. Ek sê om so met terwijl ons net so staan, ons oordak net nog steeds toe, asseblief. Om een verhouding, in verhouding met God te kan wees, moet jy Jesus hê. Want Jesus sê, dat hy is die weg na die Vader, en dat niemand kom na die Vader, behalwe deur hom nie. So ek wil net vraag vir oggend, as hier enige iemand is, wat nie vir Jesus het nie, wat nog nooit Jesus dalk aangeneem het nie, of jy het dalk op 'n stadium, maar net geheel al wegbeweeg van hom af, en wil dalk terugkom na die punt toe, waar jy regtig hom dien in jou lewe. As jy enige so iemand is, wil jy nie net jou hand opsteek nie, asseblief. As daar so iemand is, kan jy gerus voor die tyd, na die tyd vorentoe kom, en dan sal ons graag saam met jou wil bid. In die tweede plek ook wil ek vra dat, ek dink ons allemaal sal saamstem vanoggend, dat allemaal van ons is op stadiums ongehoorsaam aan die Here. Ons allemaal mis die Here op stadiums. En dis fyn. Maar om regtig naby om te kan kom, verwag hy van ons om te kan stap in gehoorsaamheid. Wat is nodig het om te doen, is om te kan uitgaan en die Here te vra om ons te help om in gehoorsaamheid te stap en dit dan te gaan doen. Ek wil net vra, as hier ook enige iemand is, dalk vanoggend, en die Here lê op jou hart om vorentoe te kom nou na die tyd, dat ons saam met jou bid. Wees gehoorsaam in die Here se stem daar, en kom vorentoe dat ons saam met jou bid. Moenie dit ignoreer nie. Besef baie keer, en dink mense, maar ek kan maar by die huis ook bid. Maar as die Here op jou hart lê vanoggend om vorentoe te kom na die tyd, is dit omdat hy dalk iets wil doen in jou lewe. Moenie daai geleentheid dan laat verbygaan nie. So as daar enige een is met enige behoefte, kan jy gerus na die tyd kom en dan bid ons saam met julle. Dankie Here dat ons in U huis kon wees. Dankie Here vir soveel keer al gesê het, Here, vir U liefde en vir U genade. En vir net meer en meer geleenthede wat U vir ons gee, Here, en wat U skep vir ons. Dankie Here dat ons kan weet, as ons Jesus aangeneem het, as ons werkelijk U kinders, en dat ons U genade kan ervaar, Here. Vader, waar ons hier gebouw gaan verlaat, wil ek vra dat U met elke een van ons sal wees. Dat U asseblief elke een van ons sal seën, Here. Ons sal beskerm, ons sal veilig hou. En ons sal help waar ons gaan om U te gaan verheerlik. In die naam van Jesus Christus.